Masih bersama dengan SBS Radio, program Bahasa Indonesia pendengar. Esok hari ini akan ada satu acara Gusdur Memorial Lecture 2017 diselenggarakan oleh NU Pengurus Cabang Istimewa Australia dan juga New Zealand, di mana ikut berbicara di sana adalah Inayah Wahid. Rekan kami Sridin dari Melbourne sudah berbincang dengan Ibu Inayah Wahid yang juga putri bungsu dari Gusdur, dan terkait dengan hal ini berikut ini informasi yang dihadirkan untuk Anda.
Hari Sabtu tanggal 2 Desember akan diselenggarakan Gusdur Memorial Lecture di Melbourne di Universitas Monash. Salah satu pembicaranya nanti, salah satu putri beliau yaitu Mbak Inayah Wahid. Mbak Inayah Wahid, terima kasih sekali atas waktunya ini.
Sama-sama, terima kasih juga.
Ini berkenaan dengan memorial lecture itu nanti, ini kan Mbak Inayah salah satu dari pembicaranya. Apa nanti akan disampaikan terutamanya?
Topik utamanya kan keteladanan.
Iya.
Jadi kalau yang besok ini keteladanan tapi spesifik dalam hal pembelaan Gusdur terhadap kelompok-kelompok minoritas gitu.
Nah, kalau untuk Mbak Inayah sendiri itu kalau saya tidak salah itu memang ada dua ya yang sangat diinginkan untuk diteruskan kan itu? Yaitu masalah penegakan demokrasi di Indonesia dan juga masalah perdamaian dunia.
Iya.
Artinya kalau ada perdamaian dunia dan ada demokrasi yang ditegakkan dengan baik, berarti orang-orang minoritas pun itu akan terjamin juga kan, ibaratnya kan begitu sebetulnya.
Betul, betul, itu seiring sejalan. Jadi salah satu gak ada tanpa yang lain gitu. Dalam artian gini, kita punya negara demokrasi yang memang sudah jelas itu yang paling mampu mengakomodir kondisi Indonesia yang memang plural gitu. Nah, kemudian dalam perjalanan menuju perdamaian dunia, ya itu memang harus ditegakkan gitu.
Memang semuanya berurutan ya. Saya sebetulnya ingin juga membicarakan tentang ajaran-ajaran beliau yang lain itu, tapi mungkin kita mengacu pada apa yang akan dibicarakan. Mengapa dalam hal ini masalah minoritas itu dianggap sangat penting untuk diangkat terlebih dahulu?
Sebenarnya bukan misalnya satu hal lebih penting daripada yang lain, tapi memang kita lihat kondisinya sekarang di Indonesia, terutama pasca pemilu 2014 kemarin gitu ya, dan juga kemarin pasca pilkada DKI misalnya, ini kemudian mulai terjadi apa ya, kalau mau dibilang bukan perpecahan sih, tapi kemudian mulai terlihat ada kelompok-kelompok gitu, pengelompokan gitu. Nah, dan kemudian di situ mulai kelihatan banyak sekali misalnya hak-hak minoritas yang kemudian dilanggar.
Ini mungkin untuk kejelasannya Mbak, yang dimasukkan dengan pihak-pihak minoritas itu pihak-pihak mana saja misalnya?
Ya, jelas kalau misalnya kita ngomong minoritas itu kan lebih kita membicarakan soal pihak-pihak yang kemudian tertindas, dalam kasus ini tertindas atau diperlakukan tidak adil. Jadi kita tidak membicarakan jumlah misalnya, karena banyak sekali pada faktanya, banyak sekali kelompok-kelompok yang secara jumlah besar tapi kemudian tidak memiliki kekuatan melawan yang jumlahnya mungkin lebih kecil. Mereka memiliki kekuatan yang lebih gitu, misalnya dalam hal ekonomi misalnya. Kita juga tahu lah, kita ambil contoh ada berapa banyak kemarin kasus tanah adat juga yang kemudian diambil paksa misalnya, atau bagaimana pembangunan-pembangunan pabrik-pabrik yang dalam pembangunannya mereka kemudian menggusur petani-petani misalnya, tanah-tanah petani gitu. Nah, itu kan jumlah mereka kan tidak kecil, tapi mereka terpinggirkan dalam kasus ini, mereka diperlakukan tidak adil. Itu juga menjadi bagian dari kelompok minoritas yang harus diperjuangkan.
Maaf ini ya, saya hanya mengklarifikasi saja, karena bagi orang awam kata minoritas itu selalu akan dikaitkan dengan jumlah yang kecil, bukannya kelemahan suara kan begitu ibaratnya, atau kelemahan, atau bukan dikaitkan dengan pemberdayaan kan begitu.
Betul, ya. Jadi itu yang memang selama ini kan kita selalu berpikirnya seperti itu, bahwa ketika kita berbicara soal minoritas itu berarti kita berbicara soal kuantitas, soal bahwa ada jumlah yang lebih kecil kemudian ditekan oleh yang lebih besar misalnya, atau dipinggirkan yang lebih besar. Tapi pada di Indonesia tidak hanya kelompok-kelompok seperti itu yang memang kecil secara jumlah yang kemudian diperlakukan tidak adil oleh kelompok yang lebih besar gitu, tapi juga ada kelompok-kelompok yang jumlahnya banyak Tapi sebenarnya kemudian secara kekuatan politis, misal politik misalnya, atau kekuatan suara itu jauh lebih kecil gitu. Dan itu juga dibakar tidak adil.
Nah, kalau Mbak Inayah sudah memberikan gambaran seperti itu berarti ini terjadi juga. Jadi menurut Mbak Inayah, apakah ada misalkan ya partai-partai politik yang besar atau organisasi-organisasi yang besar yang dipinggirkan itu atau di-marginalize itu?
Iya, yang tadi misalnya saya kasih contoh misalnya petani misalnya atau nelayan gitu, secara jumlah mereka besar sekali di Indonesia. Mengingat kondisi negara Indonesia gitu ya, memang kemudian adalah negara maritim yang kemudian adalah negara agraris juga gitu, tapi kemudian secara fakta mereka terpinggirkan, mereka banyak sekali mendapatkan tekanan, mereka banyak sekali mendapatkan ketidakadilan gitu. Jadi itu juga harus kita pikirkan, itu juga adalah bagian dari kelompok-kelompok yang dulu diperjuangkan oleh Gus Dur.
Saya memang ingin sekali lagi juga meyakinkan atau mengklarifikasi, Rata, yaitu bahwa kalau kelompok nelayan dan petani memang itu secara hakikatnya mereka itu kan katakanlah kelompok yang kurang kuat begitu loh, tidak seperti misalkan partai atau organisasi-organisasi sosial lainnya, itu maksud saya. Jadi memang pada hakikatnya mereka akan selalu terpojokkan begitu kalau tidak didukung oleh organisasi-organisasi lain.
Iya, betul. Nah, itu makanya yang juga salah satu hal yang kemudian keteladanan Gus Dur yang harus kita ingat gitu, bahwa kemudian bukan hanya misalnya ketika kita membicarakan soal kelompok minoritas atau mayoritas, kita tidak hanya membicarakan soal kelompok agama misalnya gitu. Banyak orang yang kemudian ketika mendengar nama Gus Dur gitu, ketika ngomongin keteladanan Gus Dur, yang ada di kepala mereka yang hal yang pertama adalah soal pluralisme. Dan ketika kita bicara soal pluralisme, banyak orang di Indonesia yang kemudian langsung mengacunya pada agama, padahal itu lebih besar dari itu. Ada banyak kelompok-kelompok yang kemudian tidak mengacu pada agama, yang sebenarnya juga dulu semasa hidupnya itu diperjuangkan juga oleh Gus Dur.
Nah, sebagai seorang putra itu,
putri.
Ya, saya memakai kata putra itu untuk semuanya itu tadinya. Oke, tidak apa-apa. Ya, karena saya maunya sama begitu loh, seperti kata aktor misalnya. Tapi tidak apa-apa, Mbak, saya akan refresh. Jadi, sebagai salah satu putri Gus Dur itu sendiri, itu bagaimana Mbak Inayah itu dalam meneruskan apa yang diperjuangkan atau katakanlah ajaran-ajaran beliau itu?
Ya, jadi sebenarnya banyak sekali yang bisa dilakukan ya dalam hal ini, menjadi bagian dari solusi. Dan sebenarnya gini, kami kan gini, salah satu hal yang menjadi apa ya kekaguman kalau kami pribadi, anak-anaknya gitu, terhadap Bapak itu adalah Bapak itu kekuatannya besar sekali, dalam artian energinya besar sekali untuk melakukan pembelaan terhadap berbagai macam kelompok gitu. Energi-energi yang bahkan kami setelah Bapak nggak ada, energi yang kemudian dibagi ke empat anaknya gitu, dan plus ibu, itu bahkan kami masih nggak kuat. Nah, itu sebabnya kemudian ada Mbak Alisa dengan jaringan Gus Duriannya, lalu ada Mbak Yeni dengan Wahid Foundationnya, lalu ada Mbak Anita, lalu ada saya dengan
Positive Movement-nya
gitu. Jadi kita seperti bagi-bagi tugas gitu, bagi-bagi ruang lingkup. Kalau caranya apa aja itu banyak, pendekatannya bisa banyak. Kalau saya sendiri, karena saya bergeraknya di bagian anak muda, jadi pendekatannya juga kemudian jauh lebih populer, jauh lebih ngepop misalnya. Tapi kemudian tali-tali yang dibawa tetap sama. Mbak Alisa kemudian dengan jaringan Gus Duriannya akhirnya kemudian memutuskan mengumpulkan sahabat-sahabatnya Gus Dur gitu ya, kemudian menyaring apa yang kemudian menjadi pemikiran-pemikiran Gus Dur, apa sih yang kemudian menjadi nilai-nilai perjuangan Gus Dur, kemudian itu disaikan menjadi 9 yang kami sebut dengan 9 nilai Gus Dur,
yang salah satu di antaranya adalah kesetaraan kan, ya itu ya nilai ketiga kalau saya tidak keliru.
Betul.
Dan juga keadilan itu. Nah, ini memang selaras dengan apa yang akan dibicarakan nanti kan itu. Nah, Mbak, berbicara Gus Dur sebagai sumber kekuatan dan juga sebagai inspirasi, itu mengingatkan saya pada salah satu syair atau sajak yang Mbak Inayah pernah tuliskan itu, yaitu yang berjudul Lelaki Yang Tak Punya Mata, karena Mbak Inayah kan juga seorang penyair gitu. Jadi di situ itu kelihatan sekali apa yang ingin diberitahukan atau disampaikan kepada orang banyak tentang bagaimana bapak itu, kan begitu?
Betul. Iya, saya bikin puisi itu setelah waktu itu banyak sekali orang yang kemudian mengirimkan video-video yang isinya beberapa orang, bukan beberapa orang, ada satu tokoh gitu ya. Tokoh yang kemudian memang hobi sekali berbicara dengan keras, sering kali melakukan mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang nggak enak gitu ya soal Gus Dur gitu. Dan salah satu pernyataan beliau saat itu adalah ya Gus Dur itu buta, orang buta. Itu yang kemudian membuat saya menuliskan puisi itu. Buat saya pribadi gitu, yang sudah mengalami bagaimana perjalanan Gus Dur kemudian hingga meninggalnya beliau gitu ya, dan bagaimana kemudian hingga saat ini masyarakat itu masih begitu sangat-sangat atentif untuk bahkan tetap ke makam Gus Dur gitu, nggak pernah sepi makamnya, selalu berdoa. Bagaimana kita kemudian seringkali mendapatkan hashtag gitu di sosial media, misalnya hashtag kangen Gus Dur, atau begitu banyaknya kelompok-kelompok minoritas yang kemudian datang ke kami dan menyatakan kerinduannya terhadap bapak gitu.
Kalau saya boleh mengutip dari apa yang Mbak tuliskan itu, lelaki itu adalah samudra kehangatan di mana setiap orang bebas berenang, berselancar ataupun menyelam tanpa takut ditanya agamamu apa.
Ya, ya, karena itu memangnya terjadi dengan Gus Dur. Sampai saat ini ya rumah kami, rumah Ciganjur itu selalu terbuka untuk siapa aja, kelompok mana aja, dari golongan apa aja, seperti dulu dilakukan Bapak pada saat Bapak masih ada gitu. Jadi pada akhirnya ya itulah yang diikuti oleh orang-orang gitu. Yeah. Nah, tetap akan mengikuti si lelaki yang dipanggil buta. Pada akhirnya bahkan ketika sekelompok orang menghina dia buta pun itu gak akan pengen jadi masalah buat banyak orang. Karena mereka mampu merasakan apa yang kemudian kebesaran hati si lelaki buta ini.
Satu lagi Mbak yang menarik perhatian saya, yaitu tulisan yang mengatakan mata lelaki itu adalah tunas kebaikan yang tak pernah berhenti tumbuh meski selalu dibagikan ke semua orang, karena ia percaya kebaikan untuk semua, bukan hanya golonganku saja. Dan dari tetes air mata kerinduan seluruh manusia yang mencintainya, kami membangun jembatan.
Ya, ya itu sebenarnya sih kalau saya pikir, kata-katanya kan sebenarnya tidak terlalu banyak kiasan. Ketika misalnya saya bilang jembatan, semua orang paham maksudnya apa. Bahwa kemudian memang Gus Dur itu memang membangun jembatan antara satu orang dengan orang lain, satu kelompok dengan kelompok lain misalnya. Itu kemudian banyak sekali dilakukan oleh Gus Dur, gitu, jalinan-jalinan itu. Sehingga kemudian membentuk kekuatan, membentuk simpul-simpul yang kuat. Gitu. Itu sebabnya kalau Mbak Alisa itu, kakak saya yang jadi pawang Gus Durian itu, selalu bilang yang kita lakukan saat ini adalah menjahit pecah, potongan-potongan pecah, yaitu yang kita lakukan. Bangun jembatan itu antara satu kelompok dengan kelompok lain.
Di antaranya ya, perca-perca yang dapat dijadikan sebagai quilt yang nantinya dapat menghangatkan orang banyak, kan itu ibaratnya. Nah tadi Mbak Inayah kan juga mengatakan tentang kerinduan terutama dari kawula muda itu atau kelompok-kelompok generasi muda. Nah menurut Mbak Inayah ini sebetulnya apa yang dicari oleh kawula muda itu, terutama kalau dikaitkan dengan Gus Dur itu?
Keteladanannya itu. Jadi ketika Gus Dur bilang memang negara ini butuh demokrasi misalnya, ya beliau menjalankan itu. Jadi bagaimana kemudian beliau membagikan hatinya buat seluruh kelompok tanpa ngelihat oh ini adalah kelompok saya atau tidak. Maksud saya adalah beliau itu kan kelompok mayoritas dan beliau bisa aja kemudian gak perlu mempedulikan yang lain gitu. Banyak sekali kemudian orang yang bertanya ngapain sih terus kok belain orang lain gitu. Tapi kemudian beliau melihat itu sebagai bagian dari, misalnya ketika Gus Dur membela kelompok agama lain, banyak orang yang kemudian mengatakan bahwa oh dasar apa ya kafir misalnya gitu, Gus Dur itu kafir. Tapi malah sebenarnya Gus Dur itu meyakini dirinya sebagai seorang muslim dan meyakini bahwa itulah tugasnya sebagai seorang muslim.
Mbak, bagi kawula muda yang mungkin masih agak kecil begitu ya, artinya betul-betul muda, mungkin akan sulit juga kan itu untuk memahami sosok Gus Dur itu, karena kompleksitas dari beliau, dari wawasan beliau, dari kejiwaan beliau, dari pengembangan pribadi beliau itu. Jadi kalau dalam hal ini bagaimana Mbak Inayah itu memberikan penjelasan atau pengarahan kepada para anak-anak muda itu misalnya?
Gini, kalau misalnya soal pemikiran dan segala macam, itu memang sulit untuk, maksudnya nggak semuanya paham ya. Bahkan sekarang gini deh, orang-orang yang kemudian sampai hingga hari ini, hingga detik ini, itu masih rajin menyambangi makam Gus Dur misalnya. Apakah mereka orang-orang yang paham, ibu-ibu dari desa misalnya, atau bapak-bapak yang dari gunung, apakah mereka orang-orang yang paham pemikiran Gus Dur? Kan enggak, belum tentu. Tapi kemudian kelompok-kelompok yang masih muda, orang-orang ini, itu kan merasakan pembelaan, merasakan apa yang sudah dikerjakan oleh Gus Dur. Nah, itu yang paling mudah, yang bisa kita tekankan, yang bisa kita duplikasi.
Itu yang dapat dijelaskan kepada anak-anak muda, maksudnya begitu?
Nah, iya, dan itu yang pasti akan mereka rasakan secara langsung, pembelaan-pembelaan itu.
Nah, bagi Mbak Inayah sendiri, apakah nantinya akan cukup dengan gerakan positif movement-nya itu? Apakah akan ada satu movement atau tindakan lain lagi yang akan dilakukan dalam melanggengkan ataupun juga melaksanakan apa yang kata Mbak Inayah sendiri juga, apa yang diperjuangkan almarhum Gus Dur, namun mungkin belum dapat terrealisasi?
Saya percaya sebenarnya media bisa apapun, bahkan misalnya nggak harus buat organisasi. Dan gini, nggak mungkin lah kuat kalau positif movement lakukan sendiri. Itu sebabnya saya membangun Gus Durian, ada Wahid Foundation dan sebagainya, ibu dengan Puan Amal Ayat. Karena memang banyak sekali PR-nya, terutama semakin kesini gitu ya. Kondisi Indonesia dan kondisi Indonesia sekarang itu semakin banyak yang perlu dikerjakan gitu. Dan saya sangat percaya bahkan bahwa bukan cuman lewat organisasi misalnya, bukan lewat pergerakan, lewat berbagai macam hal itu bisa disuarakan. Saya pribadi sebagai seorang aktor misalnya, itu kemudian menggunakan medium itu untuk melakukan hal yang sama, untuk kemudian menyuarakan soal kesetaraan, soal hak asasi, soal demokrasi. Itu ya kita lakukan. Atau misalnya gini, Gus Dur sendiri kan orang kesenian dulu, maksudnya dalam artian dulu beliau adalah ketua dewan kesenian gitu ya. Beliau melihat potensi itu, bagaimana kemudian nilai-nilai itu bisa tersalurkan lewat seni misalnya, atau banyak hal. Jadi nggak harus gerakan sosial, nggak harus gerakan politik, ada banyak hal yang bisa dilakukan. Setiap kita, apapun profesinya, apapun jabatannya, apapun statusnya, itu bisa melakukan banyak hal. Itu sih.
Ini saya jadi sambil membayangkan ini, berarti intinya kalau kita ingin melanjutkan perjuangan atau ajaran almarhum Gus Dur itu, kita dapat melakukannya di mana saja, kapan saja, dengan cara apa saja itu seolah-olah.
Betul. Kita kan sebenarnya tinggal aplikasikan demokrasi, aplikasikan Pancasila, aplikasikan nilai-nilai keislaman kalau kita mau bicara soal. Kita selalu ngomongin pembelaan terhadap Islam, misalnya banyak kelompok yang ngomong gitu. Nah, pembelaan terhadap Islam itu adalah dengan menggunakan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari.
Ini menarik sekali Mbak Inayah mengangkat kata membela Islam. Nah, dalam hal ini, apakah memang Islam perlu dibela? Atau ini dari bahaya apa itu? Karena Islam...
Itu dia.
Nah, Islam kan di Indonesia terutama ibaratnya kan sudah tegak, sudah mendapatkan tempat dan sebagainya. Tapi kata-kata pembelaan dan sebagainya selalu muncul. Ini kira-kira mengapa itu, Mbak?
Ya, kalau kata Gus Dur sendiri, Tuhan aja nggak perlu dibela. Dia sudah bahas segala. Makanya itu kan yang kemudian jadi apa ya, jadi pertanyaan besar. Dibela dari apa? Tapi banyak kelompok-kelompok yang kemudian menganggap dirinya misalnya sebagai pembela Islam, mengatakan bahwa Islam itu terancam oleh kelompok-kelompok lain. Gitu. Nah, ini yang kemudian kami rasa perlu diluruskan gitu.
Mbak Inaya, ini saya sambil melihat jam ini karena Mbak Inaya harus ke bandara itu. Jadi mungkin untuk pembahasan tentang Islam dan sebagainya itu kita dapat lanjutkan di lain kesempatan. Karena saya juga ingin mengetahui tentang visi Mbak Inaya, aspirasi Mbak Inaya lebih jauh lagi. Namun ada satu hal lagi, yaitu masalah prioritas Mbak. Karena tadi kan untuk meneruskan perjuangan dan pelajaran almarhum itu, tentunya kita tidak bisa melakukan semuanya dalam waktu yang bersamaan begitu. Jadi kalau dapat diprioritaskan itu apa?
Gini, kalau menurut saya saat ini ya kondisi Indonesia yang saya nggak tahu deh kalau Mas Rito lihat di sosial media misalnya atau di masyarakat, itu kan kemudian sekarang mulai agak terpecah.
Seolah-olah.
Kelompok yang kemudian saling, ya, seolah atau enggak, atau memang kenyataannya. Karena memang kemudian misalnya banyak sekali di masyarakat yang kemudian saling bertengkar gitu. Benar-benar kemudian misalnya kubu A itu sibuk mencari kesalahan kubu B itu selalu apapun yang dikatakan kubu A pasti salah gitu. Nah yang jadi concern itu adalah ketika kita sibuk dengan hal-hal kayak gini, kita kemudian lupa pada hal-hal yang esensial, hal-hal yang masih sebenarnya lebih penting untuk dibahas.
Betul.
Banyak PR kita sebagai bangsa Indonesia gitu, itu yang masih perlu dibahas. Dan kalau mau kemudian ditanya prioritasnya mana, prioritasnya adalah kemudian mengembalikan fokus ke hal-hal yang sebenarnya jauh lebih penting gitu. Ada banyak PR, ada banyak hal yang harus diselesaikan. Kita masih belum ngomongin soal ekonomi, kita masih belum ngomongin soal pendidikan di Indonesia, kita masih belum ngomongin soal climate change dan segala macam. PR masih banyak. Jadi kalau buat saya saat ini yang jadi prioritas adalah bagaimana kemudian kita berhenti berantem, kemudian memfokuskan pada problem-problem yang memang signifikan, yang memang perlu ditangani gitu secara cepat gitu sih.
Mbak Inaya, itu memberikan harapan kepada saya bahwa kalau ada satu orang yang ingat, seolah-olah berarti kita optimis terhadap masa depan kita. Sekali lagi, terima kasih sekali memberikan kesempatan kepada kami dan sampai jumpa di Gus Dur Memorial Lecture di Melbourne nanti Mbak Inaya.
Sampai jumpa, terima kasih.
Inaya Wahid ini pendengar, besok akan hadir bersama dengan Profesor Tiom Lindsay, Direktur Center for Indonesian Law and Islam di Japanese Study Center-nya University Monash, Clayton Campus ya, dari jam 11 siang. Silakan Anda bergabung di sana.